shikuar që ky ligj të tërhiqet nga procedura. Ndryshe në Kosovë janë 126 pacientë që kanë transplantuar veshkat. Ata trajtimin e marrin në qendrën klinike universitare, derisa transplantet i kryejnë jashtë Kosovës në mungesë të ligjit për transplant. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se aktualisht në Kosovë mund të kryen transplantet e indeve dhe qelizave, derisa ato të veshkave dhe organeve tjera nuk mund të bën deri në procedimin e ligjit në kuvendin e Kosovës. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se ri procedimi i ligjit do duhet të bëjë në bashkëpunim me të gjitha institucionet tjera.
Sigurisht në një instalme do të menduar edhe për të dërguar sërish në kuvend ligjin për transplantim të organëve. Mirë po kjo do të bashkëpunim me gjitha institucionet tjera dhe natyrisht në përputhje edhe me mundësit që pas hartimit legislacionit të ketë mundësi që edhe në praktik të mund të bëhen transplantime në kushte profesionale.
Si të qovë zyrtar, qeveritar kanë deklaruar tashmë se Ministria e Shëndetësisë ka tërhequr ligjin për transplante organesh nga Komisioni dhe nga Kuvendi i Kosovës në fazën kur është dashur të kaloj në leximin e dytë. Ishte misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, ai i cili kishte kërkuar që ky ligj të tërhiqet nga procedura. Ky mision po zhvillon të atë kohë hetimet në lidhje me rastin e një ursi medikus i dyshuar për transplant ilegal të organeve, pasi në Kosovë ishin kryer transplantet të organeve, por të cilat janë cilësuar të kundërligjshme. Më pas, në vitin 2013, Gjykata Themelore e Prishtinës, në bazë të një procesi të udhëhequr nga Uleksi, i njohur si rasti medikus, pati shpallur fajtor urologun Lutfi Dervishi dhe djalin e tij Arban Dervishin, si dhe të punësuarin tjetër në këtë klinik, Sokol Hajdinin. Këta ishin akuzuar për përfshirjen e trafikim dhe transplantim të paligjshëm të organeve në Kosovë në vitin 2008. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini, të martën në Bruxelles do të jetë nikoqire një takimit jo formal të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Më tutje në njoftimin nga zyra e zonjës Mogherini, theksohet se kjo bisedë bëhet pas takimeve dypalëshe gjatë procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore që u mbajtë të mbrëmë në Dubrovnik. Ata do t'i këmbejnë pikpamjet për vazhdimin e dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe po ashtu për zhvillimet më të gjëra në rajonin e Ballkanit Perëndimor, theksohet në fund të një kumtese të shkurtër të zyrës e zonjës Mogherini. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi sot ka marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare Forumi Dubrovnikut, ku është diskutuar për bashkëpunimin Adriatiko-Mezdhetar dhe sigurinë e vendeve të Evropës Juglindore. Gjatë fjalimit të tij, presidenti Hashim Thaçi ka theksuar përsëri se Kosova si shtet sovran e ka dhe detyrim kushtetues ta formojë ushtrinë, e cila do të bëhet në partneritet me NATO-n. Më tutje, siç theksohet në njoftimin për media të presidencës së Kosovës, zoti Thaçi tha se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të përfundojë me normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve. Gjatë këtij forumi, presidenti Thaçi është takuar me zyrtarin e lartë amerikan Hoyt Brian Yee. Lidhja demokratike e Kosovës po përcjell me shqetësim përpjekjet e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, që duke i u imponuar presidentit serb Aleksandar Vučić të jetë pjesë e dialogut në Bruksel, me synim të realizimit të interesave të tij personale e jo shtetërore, thuhet në një deklaratë të zyrës për informim të lidhjes demokratike të Kosovës. Në tutje në këtë deklaratë të dërguar mediave, LDK-ja konsideron se Thaçi, duke u implikuar drejt për drejt në fusha zgjedhore, ka dëshmuar se nuk e përfaqëson aspak unitetin e popullit të Kosovës, por vetëm partinë e tij. LDK-ja thekson se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë si dy shtete të pavarura, i ndërmjetësuar nga BE-ja e me praninë e pazëvendësueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duhet të udhëhiqet nga qeveria e Kosovës, që do të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit, pasi edhe çështjet të cilat trajtohen janë kompetenca kushtetuese të ministrive, përkatësisht qeverisë e jo presidentit. Presidenti amerikan Donald Trump mbrëmë kanë nënshkruar urdhrin ekzekutiv me të cilin ripërtrihet Këshilli Kombëtar për Zgjedhësi, që ishte kërkuar nga ish astronautët dhe ekzekutivet e agjencisë NASA. Sot ne po ndërmarrim hap madhor për sigurimin e të ardhmes amerikane në gjithësi, ka thënë presidenti Trump, duke theksuar se ky këshill ishte jo aktiv për gati 25 vjet. Ky zhvillim dërgon sinjal të qartë për botën se ne po e ripërtrim trashëgimin krenare të Amerikës për udhëheqje në gjithësi, ka thënë Donald Trump. Kryesuesi i këtij këshilli do të jetë zëvendës presidenti amerikan Mike Pence. Në mesin e të pranishmëve me rastin e nënshkrimit të urdhrit ekzekutiv në shtëpinë e bardhë, ishte edhe astronauti Buzz Aldrin, 87 vjeçar, personi i dytë që ka ecur në hënë. Presidenti i Kinës, Xi Jinping, ka tërhequr vërejtjen se nuk do të tolerohet të çfarë do sfite ndaj autoritetit të Pekinit ndaj Hong Kongut. Çfarë do përpjekje për rrezikimin e sovranitetit dhe sigurisë së Kinës? Sfida e autoritetit të qeverisë qendrore ose shfrytëzim të Hong Kongut për kryerje të aktiviteteve sabotuese kundër Kinës është një akt që i kalon në linjat e kuqe dhe është absolutisht i palejueshëm, tha sot presidenti Xi gjatë ceremonisë së dhënjes së betimit të liderit së re të Hong Kongut, Carrie Lam, derisa Hong Kong e shënon 20 vjetorin prej se Britania i adorzoi këtë territor Kinës. Komentet e sotme të presidentit Xi ishin më të ashpra të deri tash dhe u bën në periudhën e shqetësimeve në Hong Kong se Pekini po i shkatron politikat liberale të Hong Kongut përkundër premtimeve se ky territor do ta ketë një shkallë të lartë të autonomisë. Një herësh mira protestues janë të buar në organizim të një koalicioni për demokraci në Hong Kong. Ata kanë bartur parulla në të cilat janë kritikuar liderët e Hong Kongut dhe ata të Kinës. Demonstruesit janë përcjellur me mira pjesëtar të forcave të sigurisë. Liderët botëror kanë marrë pjesë në një ceremoni në Parlamentin Evropian në Strasburg për ta përkujtuar jetën dhe veprën e ish-kancelarit të Gjermanisë Helmut Kohl, që ishte edhe arkitekti kryesor i ribashkimit të Gjermanisë. Helmut Kohl, që vdiq më 16 qershor në moshën 87 vjeçare, është personi i parë që nderohet me një ceremoni zyrtare të organizuar nga Bashkimi Evropian. Gjatë periudhës së 16 vjeçare si lider i Gjermanisë, nga viti 1982 e deri në vitin 1998, i ndjeri Kohl ishte forcë lëvizëse madhore për integrim më të afërt evropian. Helmut Kohl ishte evropian i vërtet dhe mik dhe Evropa i ka shumë borxh atij, tha presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, i vetmi lider aktual i BE-s që ka punuar me të ndjerin Kohl. Në këtë ceremoni kanë folur edhe kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel, presidenti i Francës Emmanuel Macron, ish presidenti amerikan Bill Clinton, ish presidenti i Spanjës Felipe González dhe kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev. Vam, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.